Gost ovo radija. Ćao svima, dobrodošli u novu epizodu emisije Gost ovo radija. Ja sam Minja i danas su sa mnom u studiju Dolores i Nikola. Ja neću puno odužiti, pustit ću vas sami da se predstavite. Izvoli, evo Dolores,
možeš. Ajde pa. Nikola, izvoli.
Aha, prebacaš mi, ajde pa, to uvek mi daš teži dodatak, šalim se. Ja sam Nikola Maletić, student Fakulteta političkih nauka i autor podcasta Zdrava priča sa mladima, tako da eto, ne znam šta bih još trebao da kažem o sebi, inače sam iz Novog Sada, mada studiram u BG, ali sam tako na relaciji Novi Sad BG i sad sam poprilično aktivan od kad su krenule blokade, tako da verovatno ste me videli na skoro svakom protestu koji se odigrao od ono, 5. novembra pa nadalje.
Sigurno su te videli. Moje ime je Dolores, i autorka sam podcasta Zdrava priča sa Dolores. Sad ono kao treba reći da je mama dvoje dece, nije loša ta titula, ali da, eto, nekadašnja i studentkinja i voditeljka nekih studentskih emisija, dečijih i tako, ali uglavnom novinarka jedna zanatska od tamo 2005. na primjer.
Vidiš, izvini, samo sad kako nemaju sliku, sad kad kažeš mama dvoje dece, ko zna šta su pomislili koliko godina imaš?
Bravo Nikola.
Vidiš, to je bila greška u predstavljena, ali evo ja ću im reći da nisi, da izgledaš kao mi.
Da, hvala ti, jeste da glas je nezgodna stvar, često mi kažu da izvučim dosta mlađe, ali da imam 34.
Stavit ćemo i neke fotke na sajt pa.
Mogu da provere ko smo.
Neću pomoći. Šalim se. Dolores, kako je nastala ideja za zdravu priču?
Pa u suštini svi mi koji smo dugo u medijima maštamo o tome da imamo jednom svoj, a onda kako sam i ja sazrevala, tako je sazrevala i neka moja slika o slobodi i o tome što stvarno želim da radim, i onda su me, uvukle su me neke druge profesije, a u meni je zauvek ostala da čuči ta Dolores koja želi svoj format u kom sad konačno može sve da kaže, bez tri uredničke palice i bez bilo čega, i dugo mi je zapravo i trebalo da se i namestim i da zahtevam i od ljudi koji sad mene finansiraju u ovom podcastu da me puste na miru i da radim šta želim, a da opet i njima dam adekvatan marketing prostor. Tako da stvorila se ideja kad smo moj muž i ja odlučili da prodamo stan koji čak nije bio ni naš, nego od banke, i onda smo, pošto ovo tržište je malo postalo drugačije i mi smo od tog, te razlike kredita i prodatog stana pokrenuli u stvari priču, i onda na osnovu brojki i gledanosti koje smo imali smo tražili finansijsku podršku u vidu marketinga klasičnog. Evo vidite, ovoliko nas gledaju, hoćete li da stavite vaš proizvod kod nas ili nećete? Sad vrlo banalno pričam naravno, ali uglavnom se na to svodi. I onda posle, boga mi, već par meseci sam dobila i od Nikole, on će sad taj deo da ispriča, ali da, stvarno sad ona neka mala Dolores prilično srećna što se to realizovalo, a možda sam i sve onako, mi je sve jasnije da će to i da traje.
Da, Nikola, kako je došlo do vaše saradnje?
Pa da, Dolores i ja se znamo iz nekih drugih kanala, bili smo zajedno na jednoj edukaciji i onda ona pokrenula zdravu priču sa Dolores i meni se to dopalo, bilo mi je zanimljivo, i onda sam ja počeo da razmišljam kako suštinski nemamo podcast koji se bavi mladima, za mlade. I onda sam razmišljao kao, ajde, mislim, ja tako imam te momente u životu kad nešto fali, ajde, ja ću ja napravim, ajde mi pokrenemo podcast za mlade. I onda sam bukvalno jedno veče, to je bilo neko leto, neka super ćelijska oluja, nešto
da,
se dešavalo.
Da, Novi Sad se rušio.
Bukvalno se sve rušilo, i onda sam došao i rekao, ej, ja bih da pokrenem podcast. I onda Dolores nije imala srca da mi kaže koliko mi treba svega i svačega, i onda bi izbegla to da mi kaže, rekla, hajde, radit ćemo zajedno. I tako smo krenuli, i ja sam im mnogo zahvalan. Sada, mislim, postoji Zdrava priča sa mladima i mislim da smo sad već na 9. ili 10. epizodi.
Sad će skoro puna šaka epizoda.
Sad će pogam i 10. Tako da zapravo tako je krenula, kao neka potreba da popunimo ono što nedostaje, jer i dalje, evo, prošlo već više od godinu dana od prve epizode, mi smo i dalje jedini podcast koji se bavi temama za mlade, koji u tom formatu izlazi, nekako ono što se pojavljuje uglavnom projektno, projekat jednom, dva puta izađe epizoda, ali nekako mi se trudimo da nastavimo i da pričamo o temama koje su aktualne i važne mladima.
A možda je ovde i ključno, zaboravila sam da spomenem, da pošto sedimo na radiju, ipak podcast jeste nastao od radija, i moja glavna želja da to pokrenem je što se stvorio novi medijski format koji je na neki način srušio ajde, možda gruba reč, ali izmenio nužnosti koje je prethodno imao bilo koji drugi format koji smo i on i ja radili, i on dan danas kad koketira s televizijom, sigurna sam da zna jasno da potpuno drugačiji seda da radi podcast, u kom su konačno poštapalice sasvim u redu, gde je bilo kakav neformalni razgovor zapravo dobrodošao, gde je trajanje zapravo neograničeno i da sve podsjeća na one razgovore na kafi, koje nekako nikako da stignemo da imamo sa svima sa kojima želimo, a sa druge strane oni stvaraju i to poverenje, i ako me ne poznaješ, vidjet ćeš da to sam stvarno ja, znači to stvarno ja tako zamuckujem, ja tako se ispravljam samu sebe i pravim pauze da pijem vodu i ostalo, tako da to mi se dopalo zapravo u tom celom formatu, što smo morali malo i da drugačije razmišljamo dok to radimo, nije samo kao aj sad da budemo slobodni, nego i da promenimo taj mozak na koji radimo, po kom automatizmu smo do sad stvarali, i mislim da je to nešto što je paralelno publika razvijala senzibilitet ka tome. I morali smo prvo da se borimo sa onim zašto taj domaćin toliko priča, daj pusti gosta nešto da kaže, dok nisu shvatili da je stvarno stvar dijaloga i da kao stvarno ima da kaže nešto i taj domaćin, i on je na kraju krajeva tu svaki put, kao što si i ti, tako da je jako važno i šta su njegovi stavovi kako bi se publika vraćala.
A Nikola, kako tvoj podcast omogućava mladima da se izraze?
Pa, mislim, kao najbazičnije sad, kad bih davao odgovor, je tako što mladi dolaze, u smislu da su nama u većini epizoda mladi gosti, razgovaramo sa mladima, i onda i kada nisu mladi, tada nekako, kažem, postoji background gde ja pričam sa ljudima u moje okolini i trudim se što više pričam sa mladima, vidimo koje su to teme koje se negde nameću, i onda dovedemo nekog stručnjaka koji se bavi tom temom. Ne znam, pre ovog svega je, na primjer, bio problem obrazovanja, i ja sam bio srednjoškolac i to mi je bilo zanimljivo kako će izgledati budućnost srednjoškolskog obrazovanja. Onda smo pozvali Aleksandra Baucala sa Filozofskog fakulteta u Beogradu da nam priča kako izgleda psihologija obrazovanja, kako se razvija obrazovanje i što smo mi skrenuli na kako on kaže, slepi kolosek. Tako da tako u principu funkcioniše i tako nekako komuniciramo sa mladima, ali eto, od 9 epizoda u 5 su bile mlade osobe u fulu, tako da mislim da je to dobar skor, i da se stvarno trudimo da se čuje glas mladih i ono što mladi misle, što žele. I to sad ne moraju da budu neke velike teme, mislim, dešava se da bukvalno sedne nas petoro mladih i pričamo šta se dešava oko nas, kako izgleda, šta je prijateljstvo, šta je ovo. Bukvalno neke bazične teme koje su potrebne, jer i taj neki moment nam je važan, da i neka mlada osoba koja je možda usamljena ili je u manjem gradu, manjem mestu, može da sedne i da pogleda i shvati, ok, još neko se osjeća ovako, još neko ima neke probleme kao ja, i to je ono što nekako pokušavamo da negujemo, da svaka mlada osoba može u makar nekom segmentu da se nađe.
Dobro, to na neki način vam služi kao inspiracija, odnosno tebi, kada se radi o temama koje biraš za emisiju. A Dolores, šta bi tebi bila inspiracija?
Da, ovo je sad jako važno što rekao, sad ću ja da podvučem, to ne moraju da budu neke velike teme. Mislim da isto mediji su preplavljeni tim velikim temama, i mislim da je previše okruglih stolova uredničkih na kojima se stalno traže te velike teme, i u tim velikim temama mi izgubimo i mnogo suštine, a to je da mi treba da imamo samo povod da ja, recimo, s tobom sednem. Ja treba u tebi da znam tvoje ime i prezime, čak ni to ne moram. Mogu eventualno da znam koje nekoj grupi pripadaš, da li si studentkinja ili srednjoškolka, šta god je već neka tvoja akutna situacija, i onda bazično kako si, kako je tvoje mentalno zdravlje, i onda može da se niže sve i svašta. Što se mene tiče, ja sam se suzila na teme psihologije odrastanja i porodice, i to u jednom širem smislu. Meni dolaze i roditelji i neroditelji pod navodnicima, odnosno ljudi koji nemaju decu, zato što mi smo svi deo neke porodice i mi smo svi deo nekog odrastanja, i za mene je porodica, iako si sam, ti si onda sam sebi cimer i docimer, i tu ima mnogo tema o toj usamljenosti pod navodnicima. Nekad su ti ljudi mnogo, imaju nekako zanimljivije priče od ovih koji žive u životu s njih desetoro. Tako da mislim da se svi tu u stvari negde srećemo na sličnim temama, koliko god smo različiti, mi smo na kraju jednako nesigurni, jednako uvereni, jednako smo pratili neke svoje idole. Ja sad sedim ovde kod vas u studiju i gledam Zagora, koji su mi spomenuli na primjer 20 puta ovaj, kad sam pitala koji, kad je počela tvoja ljubav ka knjigama, čitanju, onda kao uvek je taj strip ono, broj jedan. I onda se i pitamo kako je moguće da smo od tih superheroja kojima smo se divili došli dotle da se sada teško razlikujemo dobrog od zla. I nekako, kako je to moguće? Kad si mali, to je vrlo jasno. I onda, ko su idoli bili tim ljudima koji sad više ne prepoznaju ko je u ovoj priči dobro i zlo? I to je uvek dobar povod za razgovor. Da pričamo o tome, baš svim tim malim stvarima koje su za meni mnogo veće od tih ovaj, akutnih velikih tema. A to je, eto, prosto jednostavno kako si tokom svog odrastanja, kakav si bio pre 5 godina. Kažu da posle 20. svakih 5 godina je epohalan ono, u razlici subjektivnog osjećaja, a kamoli ono što u životu može ti se desi, tako da ovaj, prezanimljivo je sesti možda nekad i sa istim sagovornicima kad imaju 25 pa onda s 30.
Da, retrospektiva, da, vidimo,
da su te godine ključne.
A koliko je teško naći pristup takvim temama, kako uspevaš to i kako razgraničiš intimno od tog nekog javnog govora?
Pa dobro, to se uglavnom dogovori sa gostima pre, njihove crvene linije su moja jedina briga pre gostovanja i dogovorimo taj povod, ako je povod tvoje odrastanje, to je velika tema, krećemo od onog gde si živao, s kim si živao, selo ili grad, imao si sestru, brata i tako dalje, ali pa, tema je, možda je to zapravo kod mene lako, ja kad izaberete odrastanje, ovaj, to je jednostavno, svi smo odrastali i već tokom razgovora vidite ovaj, kome šta bio najveći utisak, najveći autoritet, najveća promena, najveći strah koji je razbio i mislim da su to super priče i da se neko trenutno dok to sluša pronađe u tome, e, ovako se sad ja osjećam, posle toga ima neko sutra i tako dalje. Tako da se teme sama od sebe zapravo nameće jer smo svi u tom procesu konstantno rasta i razvoja.
A Nikola, što se tiče tvog podcasta?
Pa, mislim, moje teme nastaju tako što se krećem među mladima i onda tako čujem, ne znam, ovo mi sad je ne popularno, nego zanima ih ekologija i globalno zagrevanje, onda nađemo mlade koji su, ne znam, u Zrenjaninu na autobuska stajališta stavili zeleni krov, pa nam dođe ispriča nešto o ekologiji ili ne znam, ispriča sam to za obrazovanje. Tako da se trudim da budu to neke teme koje prvo i mene zanimaju i sa kojima se ja susrećem, pa onda da i ljudi oko mene. Tako da ono, mada realno ja sam stava da teme može da bude, da podcast može da izgleda i tako što mi eto našli smo se negde na kafi ispred na klupi ili sam upoznao random osobu i kao pričat ćemo kako kreće svaki razgovor. Mislim, to se sad i pokazivalo, radili smo epizodu Studenti u svakom se i dolazili su mi dva studenta, ja nisam znao ko su oni, znao sam samo imena, nisam čak znao ni prezimena i bukvalno prvi susret naš se desio tad u studiju, ok, imali smo tu neku temu, ali tek kroz razgovor smo se upoznali, tako da i tu iskaču razne teme, tako da što se tiče, rekao bih da podcast za mlade vrlo, vrlo fleksibilan i da teme nekako iskaču, ko što sad mi pričamo, nešto ne iskoče, upoznamo se malo bolje, ja podelim nešto, ti podeliš nešto i napravimo neku temu, da kažemo.
A koje bi bile neke prepreke s kojima se najčešće susrećete?
Pa dobro, večita prepreka je monetizacija ovoga što radimo, jer ovaj, tu ja radim sa produkcijskom kućom mog muža, on ima svoje neke vizije o tome kako ta slika treba da izgleda, da treba da bude sve bolje i bolje, onda im direktor fotografije koji isto ima svoje ideje i zahteve, svako tu hoće da raste i da biste rasli u ovom poslu, to je sve strašno skupo. I onda ja, zato kad je on mene pitao, pa ja kao treba da mu kažem koliko košta jedna kamera, ozbiljna i dobra kamera. Ovaj, tako da najveći problem je monetizacija, ali i to uspešno rešavamo. Znači, to je zapravo marketing prostor kao i svaki drugi, s tim da bi trebalo da poštuje gledaoca na način da nije istaknut na stolu, na mom čelu ili negde onako. Ovaj, da,
imaš
da
bukvalno, kačket neki.
Pa da, mislim, to je bukvalno vređanje gledalca, nego treba da nađemo brendove koji će razumeti tu subtilnost s jedne strane i konstantnost, jer vi ste 3 sata u kadru sa ovaj, nekim ljudima koji pričaju neke super stvari. Ja ih ubedim da će to biti super stvari. Ovaj, a u stvari...
Kako se prodaješ, bog ti, sad ljudi da. Su čuli da ti imaš super stvari sad će odla pogledaju.
Da, da, ja to tako ovaj...
Eto kako monetizujemo.
Da, da, a u stvari je to marketing jezik koji ja ne govorim. I onda
šalim
put...
se.
Ne, ne, nego kao, ovaj, važno je tako da pričaš zato što kao treba dobiješ. To je najveći problem, da pričaš više jezika. Jer ja kao novinarka ja nemam nikakav problem. Dajte mi tu opremu, ja ću da radim do preksutra. Ali ne može kad je to sve užasno skupo i taj naš studio i ta naša renta i ti naši doprinosi. Ja samo da udahnem vazduh svakog prvog, to košta strašno puno, posebno ovaj ovde u našoj zemlji. Tako da ovaj, to je najveći problem. Ja mislim kad se to reši, kao što su mnogi od posebno novosadskih autora to rešili, svi treba se ugledamo na Daška i Mlađu koji se finansiraju isključivo od svojih gledalaca, odnosno slušalaca, pardon. Oni su otvorili taj čuveni Patreon i onda senzibilizali publiku malo po malo da je to jedini način na koji se oni finansiraju i to ja mislim najfair odnos, zato što daje potpunu slobodu i onda tamo ono što oni kažu to, to nigde drugde ne možete da čujete jer to je stvarno onako autentično su oni, tako da ovde se ide onako da se ne ruši autentičnost i to je to. Ja ne bih ni u čemu drugom videla problem. Meni nije problem da snimim u tom entuzijazmu ni pet epizoda u mesec dana. Nije mi problem ni da razmišljam, ni da ih pripremam, ni sve. Najveći problem je monetizacija koja sa sobom nosi mnogo pregovora, mnogo sastanaka, mnogo propalih razgovora i u stvari ste stvarno sreću imam da sam preduzetnica već 11 godina, pa sam ja navikla i da očistim taj studio i da uradim tih 10 u 1. Ali realno je to budućnost svake profesije. Mislim da gde god da ste, treba da radite uvek malo više od onoga što ste radili do sad. Ove, ako je vaš opis posla, to je to, ono uradi 10% više, vežbaj se za taj neki moment kad će možda više stvari od tebe zavisiti, imat ćeš taj trening u nogama. Tako da, eto, monetizacija, odnosno način finansiranja je najveći problem, a onda će srazmerno razumevanju brendova rasti i sloboda kojom se onda razmašemo.
A Nikola, da li ti imaš neke lične prepreke kada se radi o ovom poslu?
Pa lične nemam, to je zahvaljujući Dolores, jer ona pokriva sve moje prepreke, tako da ja suštinski nemam, mislim, moj najveći problem može da bude kad neki gost ne može da dođe ovog meseca ili tako nešto, tako da sam ja s te strane oslobođen jednog ogromnog kamena koji gura Dolores umesto mene.
Što zvuči dobro.
Tako da, što se toga tiče, nemam, stvarno ja ne mogu sada, ispada da se žalim ovde, ne mogu da se žalim, stvarno nemam te neke prepreke, mislim, stvarno ne, nema.
Da li si nekad naišao na neke prepreke sad i van podcasta kao eto mlada osoba u Srbiji?
Pa svakako da, mislim da sad živimo u mnogo lepom vremenu za biti mlada osoba u Srbiji u smislu da smo svesni svojih prepreka i da napokon vidimo ljude koji su takođe svesni da postoje prepreke. Mi koji smo se time bavili možda i pre nego što ovo sve počelo, ono još od srednjoškolskih dana, smo se nekako uvek borili za prepreke, uviđali probleme u društvu, da li su to bile neke nejednakosti, ljudska prava i sva razni problemi koji su se dešavali. Mislim da je tada bilo mnogo problema i da sada ima mnogo problema, samo da je ceo ovaj proces uradio to da smo svesni tih problema i da smo odlučili da na neke probleme više nećemo ćutati i da sad svi vidimo koji su to problemi i da vidimo da evo koliko već ovo traje, mladi se neće povući, tako da mislim da živimo u jednom lepom periodu gde su mladi svesni svojih problema, da su problemi svuda oko nas jesu, ali smo odlučili da ćemo ih rešiti jedan po jedan.
Ovo je preoptimističan odgovor.
Jeste, to je Nikola. Evo, i baš sam htjela da kažem, htjela sam da kažem jednu ono stvar koja je strašno važna da se čuje, a to je Nikolina sposobnost da uradi ono što je zamislio. Znači, ne znam da li je to od nekog ono stara srpski izraz imposter sindrom kod mene, odnosno taj osjećaj da nisi dovoljno dobar, iako je moja novinarska škola počinjala tako što je mi Radanja Polak pitala šta vi mislite, jel možete da intervjušete Borisa Tadića? I mi smo tad rekli ne. Znači, ne znam zašto.
Što ste rekli ne?
Ne, pa zato što smo jedna divna istraumirana generacija i onda je ona rekla, to ispravite i sve ostalo ćete naučiti. Nema nikakvog razloga da vam iko od tih ljudi, pa makar živjeli u Engleskoj i kraljica lično, ne da intervju novinaru. I to je ona glavna nekako barijera. Iako smo mi ti čuli prvi čas, mi smo završili tu novinarsku da ja dolazim i razmišljam da li će meni Jasminka Petrović seti da dođe u emisiju, dok je Nikola u fazonu, a šta ti misliš, da li da pozovem ovo? Ja kažem, jo, pa ne znam. On je već pozvao i taj neko već dolazi. Tako da on ima taj neki taj neki sjajan ono,
kako ćeš to nazvati sad?
Da sad, strašno mi zameraju te strane reči i pokušavam da nađem te neke srpske.
Ali, imam tu neku ludost možda.
Pa ne, ali to je neki potpuno odsustvo straha od nekih stvari, jer sve što nas koči je taj neki strah i sad to na terapiji pitajte zašto i tako dalje, ali u suštini taj moment pitamo hoće neće i kao to je to i mislim da u životu generalno to je strašno dobro za bilo šta i ovi moji svi saradnici njega sad već sve bolje znaju i ono svi maštaju da radi s Nikolom zato što s njim je sve lagano i sve može i sve je opušteno i nikad ništa nije s neke ego pozicije kao to, ja umem, ja znam, nego kao opušteno probat ćemo.
Kako ćemo, lako ćemo.
Tako
treba živeti, život je mnogo lepši.
Pa jeste, da, zato sam jednom njega ugostila u epizodi, nedovoljno sasvim. Doći ćeš mi ponovo.
Razmislit ću.
Aj, molim te. Šta treba da uradimo? Ali stvarno, mislim da treba da čujemo sve te mlade koji su taj strah nekako precrtali i da su to strašno dobre osobine za sve kasnije. Ja recimo s njim kad pričam, a i neke moje mentorke koje poznajemo zajedno, oni nemaju nikakav osjećaj s njim o nekom jazu godina. To uopšte nije tema. Znači, možemo da pričamo o čemu god hoćeš s njim i nećeš imati osjećaj da nešto nisi ispričao jer je on, bože moj, mlađi.
Tako samo da moram sad da stanem u odbranu, da je sve više i više takvih mladih i mislim da i sve što se dešava nekako gura mlade u to i ja sam mnogo ponosan na sve srednjoškolce koji su sada srednjoškolci, koji sve više mogu da primećem to jer se sećam kako je izgledalo kad sam ja išao u srednju školu, a sad sve više vidim srednjoškolce od akcije koji imaju svoje inicijative, koji žele nešto da urade, da promene, makar to bilo da okreće ulaz u zgradi, sve više vidim tako mladih ljudi i onda zapravo ih shvatam da ovo što radi i vi na radiju i mi u Zdravim pričama sve više i više daje rezultate i vidimo da se nešto menja.
Odakle dolazi to? Misliš da imaš neki izvor odakle to crpiš ili si prosto...
Odakle ja to crpim? Pa ne znam odakle ja to crpim, mislim da sam imao neki srećan splet okolnosti kako sam odrastao i koje ljude sam sretao u ovih prvih 20 godina, da sam skupio gde sam šta stigao pa gledao, probao, ali mislim da zapravo to samo dolazi od toga što sam svašta probao, razne situacije doživeo da su me odbijali, ne odbijali, ali sam naučio nekako da probam i mislim da je to super da ono mlada osoba što više proba da se prijavi, ja sam bio osoba koja se prijavljivala na sve. Kako šta vidiš na društvenoj mreži, ja sam se sigurno prijavio, znači dnevno sam se prijavljivo, onda se dešavalo mene prime, pa ja ne mogu da odem jer u istom danu dva na koje sam se prijavio, tako da je to bukvalno bila ludost, ali da, tako se bukvalno odeš, probaš. Mislim, ja sam ono išao da volontiram od sportskih događaja, iako me nikada sport nije zanimao, da ne znam, ono Serbia Fashion Week-a, ja i Serbia Fashion Week nikako, ali eto, probaš, vidiš i nekako se nađeš i onda više nemaš to ono. Znaš da si uspeo 100 puta da se negde prođeš na nekoj aplikaciji, već znaš kako se piše nešto, prijaviš se, probaš i stekneš neko iskustvo.
A kako sad, skroz se vraćam u neku drugu temu, kako komentarišete kod nas tu novu kulturu podcasta na našim prostorima?
E sad sam to pričala uz Vajpo psihijatra sa Robertom Grujičićem, dečijim psihijatrom, on je to otvorio kao temu trendova danas i možda ću da se ponovim, ali ja se jako radujem tome. Ja mislim da je to stvaranje scene, jer niko nikada nije rekao Bože, zašto imamo toliko televizija? Prosto ih imamo i ako tamo neko može da ima televiziju i za filmove, i za serije, i za ovaj žanar muzike i ovo i ono, svi smo odrastali uz MTV, pa je onda MTV sam postao MTV 2000-te, pa MTV ono. Mislim da je to stvaranje scene koje će samo doneti dobro autorima, da se dobro istaknu, da se probere, da se istraje i da se onda lakše i napravi ta monetizacija prokleta o kojoj govorim.
Ali možda zapela, bi trebalo... Ako neko može da nam pomogne, nek se javi.
Pa jeste, ja to stalno govorim. Ne, slobodno, nek se jave. Zato što stvarno mislim da ćemo tek tada onda dobiti i masovnost i publiku, jer džaba vam sve to ako niko ne sluša, jel? Tako da podcaste se jako slušaju, vrlo su laki za probiti se u neku nišu i imaju to odsustvo masovne gledanosti koju televizija ipak jako koketirala s tim i dan danas se hvale kako je nešto najbolje što je imalo milionske gledanosti, a to je u stvari vrednosno najslabiji sadržaj. Znači vi ako napravite sadržaj za studente arhitekture, to neće biti najgledanije, ali će biti niša koja će jačati obrazovanje u tom delu, pa sad kad bi svako tako nešto popunio što podcasti rade, mislim da smo onda obrazovaniji i slobodniji, da su to stvarno prostori slobode. Sad ljudi koji imaju tako neki štek ili neku kameru više, oni pokreću svoje podcaste u svojim sobama, tako je nastao podcast Sfera i ostalo svašta nešto što se razvilo i vrlo onako komunicira sa tom svojom nišom i koliko god to možda mene ne zanima, meni je drago da postoji. Tako da ja ne padam na te fore, pokušavam da razgovaram s ljudima kao senzibilišite se na to, kao i na milion radio stanica, mislim da za svakog treba da postoji nešto i da smo mnogo, zapravo, kakvi smo mi sa svešću bili kad smo imali 5 televizija, setite se. Onda smo svi gledali iste crtaće, iste filmove i onda je sve išlo po nekom šablonu i onda si po šablonu bio informisan. Ovako ti stvarno možeš da budeš dobar iz neke oblasti ako si imao čitav medij koji je komunicirao samo to. Tako da ja se tome radujem.
Nikola?
Pa ja se radujem, mislim, ja uvek gledam na to da će svako pronaći ono što ga zanima. Mislim, sad bukvalno imate podcast koji se bavi, ne znam, knjigama, pa pročitate neku knjigu i slušate kako je neko razumeo tu knjigu. Imate podcast o arhitekturi, spomenula si. Imate podcast o roditeljstvu, o mladima, o životinjama i mislim da nekako to je dobro jer pravimo neku... Sad ću iskoristiti izraz koji baš i ne volim, ali pravimo digitalnu enciklopediju. Da ti sad kad te neka tema zanima, možeš da ukucaš i imaš podcast koji se time bavi. I ja mislim da je to top iz razloga što ja sam makar odrastao u nekom periodu gdje su svi govorili, eto, vi mladi, ne znam, gledate samo TikTok, pažnja vam je 30 sekundi, idemo dalje, a sad vidimo da sve više, mislim, pogotovo sad kako se bavim zdravom pričom sa mladima, sve više mladih je spremno da teme koje ih zanimaju gledaju po sat i po dva, makar to trajalo, da kažemo, na odloženo, prvo pogledaš pola sata, pa još pola, pa još pola, ali nekako i dalje održavamo tu pažnju i ja mislim da je to super i da što više podcasta ima, nekako sve ta scena bolja, sve se više razvija kvalitet jednih drugih, jer mislim jedni druge vučemo, vidiš ovde kako je ovaj uradio, pa ajde ja ću napravim da to bude još bolje, još zanimljivije, ovo ono, ukradeš nekom neku foru, tako da ono, ja sam uvek za tu masovnost, nazovimo tako.
Mislim, ima uvek ono haosa, svi smo svesni senzacionalističkih podcasta koji nam...
Pogotovo za mlade.
Joj, da, ja bolje da nisam znala, on je meni tako otkrio nešto, ja sam živjela u mraku, a meni taj mrak prijao i onda mi on otkrio, stvarno ima svega i svačega, ali i opet kao i na radiju, kao i na televiziji uvijek će biti svega i svačega, ali sad voljela bih u stvari da se potrudimo mi da budemo isto mainstream koliko je možda i nešto što je senzacionalizam samo po sebi. Treba imati neko kritičko sito kroz koje ćemo to da provučemo, ako vidite da bilo koji podcast kreće sa onim nabrajanjem 5 koraka do uspeha, 6 načina da postanete bogati, 7 načina da
živite srećan život.
Živite srećan život, otprilike gasi sve,
uvek
zatvore knjigu.
Uvek mora se budi u 5 ujutro. Da.
Hlada tuši.
Da, to je kakav je. To bio haos i baš je neko dobro napisao kritiku na tu Robina Sharmu, koja je mislim i dobra knjiga i sve to, ali je neko napisao svi ti što su ustali u 5 ujutru. Su posle pisali posvete, izvinjenja svojim ženama koje su preuzele sve druge brige dok je on se kupao i budio i paralelno nije bio tu kao čovek za neke stvari. Tako da taj moment nabrajanja i obećanja za bilo šta, odmah gasi podcast, zatvaraj knjigu, menjaj kanal što se kaže. I toga će uvijek biti, ali mislim moramo se borimo tako što ćemo ovaj drugi sadržaj da promovišemo, da pričamo o njemu i da pažnja je mišić koji se vežba. Mi samo smo ga atrofirao nam je zato što su nas maltretirali. Sad već ima onih, mislim, i fake podcasta, lažnih, ne znam da li znate to, ljudi koje niko ne zove u podcaste, onda iznajme studio, pa onda kamermanu kažu sad me pitaj kako sam uspela u životu i onda taj neko priča, to u stvari dole nema nikakvog traga, to nije nikakav podcast, to je samo snimljen kratak sadržaj za Instagram. Tako da provući kroz ovaj sito zapravo, ko je autor, gde si to bio, šta stoji iza tog kratkog sadržaja, to su ovi clickbait naslovi, znači naslov bomba, tekst ništa. Znači nema, iza tog naslova nema ništa, daj da kratak sadržaj bude stvarno pravi teaser, da kad odeš na dva sata da imaš raskoš svega i svačega, a ne da to bude sada, koliko puta sam mogla od mojih divnih gostiju da napravim senzacionalističke naslove, jer su stvarno svi fantastični, ali onda bi ono podcast bio mlak posle kad ga pustiš, a ovako ono kao držimo se stvarnog obećanja, kao da obićeš tačno to i tačno odgovore na te teme i tako se stvara, mislim, poverenje i pažnja. Evo sad kod moje, nije, danas smo bili na roditeljskom kod moje ćerke i onda je rekla da u tom razredu je primećen pad pažnje i sad ćemo ove nedelje posebno raditi na tome. I ja stvarno mislim da to nikad ne prestaješ da radiš na tome, da, ovaj, da je vežbamo tako što ćemo duže slušati svoje prijatelje na kafi ako više ne idemo u školu, tako što ćemo knjigu čitati do kraja, tako što ćemo možda i podcaste malo ko knjige, 10 po 10 minuta, ali odgledaj ga do kraja, nemoj da ga sudiš na osnovu minute, tako da ovaj, vežba.
Sini, ja samo moram da dodam, ne znam koliko smo sa vremenom, ali ja ću pričati pa ti me iseci. Ali šta je meni samo zanimljivo, ja mislim da smo se mi zatrovali sa količinom tih senzacionalističkih naslova, da je već sad postalo previše i da se ljudi više, ono, nije više catchy za ljude, ljudima
da
više...
Da sad ulaze na ove neprivlačne naslove.
Bukvalno, ja mislim da sad kao svi kad vidimo nešto, šok, skandal i nešto, svi znamo da to nije to i da ako klikneš izgubit ćeš 10 sekundi svog života. Tako da mislim da je to dobro što smo nekako, mislim da je ta faza malo gotova, jer eto, izbombardovali smo, radilo je dok je radilo, sad idemo na nešto drugo i da mislim da se zato vraća ta pažnja i fokus i da se vraćamo nekim suštinskim stvarima.
Da, evo, nažalost se približavamo kraju, ali ako hoćete da nam otkrijete šta je to što planirate u budućnosti sa vašim podcastom, šta da očekujemo?
Nekada treba na to-do listu staviti samo istrajnost, jer od tih stalnih penjanja po nekim planinama, ja bih voljela da vidim sada Nikolin podcast u kontinuitetu, ovaj, da vidimo kako on izgleda kad je godinu dana bez ikakve pauze. Mislim da je to sasvim legitiman i dovoljan ovaj cilj sam za sebe, ovaj, posebno zbog ovog trenutka u kom živimo. To je jedan cilj, a sada za sve dalje, u suštini da se sva ta digitalna publika prenese negdje uživo, odnosno da se stvaraju i te neke zajednice van tih digitalnih prostora, da bi to bilo još jače i utemeljenije. Ovaj, tako da, eto, to je. A ja stvarno maštam da jednog dana, evo to sad možda nisam ni njemu rekla, ali kao, dragi Nikola,
slušam, ideja je... Slušam, šta ćeš mi sad reći? Sva sreća, nema slike, neće vidjeti kako reagujem.
Da. Ovaj, ali eto, vidjet ćemo za par godina da li se ovo ostvarilo, ali bih stvarno voljela da napravimo redakciju za mlade koja će biti skroz izdvojena i od mog kanala, koja će imati svoj kanal i koja će imati svog urednika u potpunosti, koja će nekako biti više onako kao vrsta donacije koju bi neko radio nego nužno marketing prostora i koji mora da onako postoji sam za sebe i da se obraća isključivo toj mladoj publici onako odvojeno od zdrave priče ovde koju ja radim za roditelje i za neke odrasle ljude. Pa sad
ja se sve slažem sa Dolores i mislim da nam se i planovi podudaraju, a ja ću sad iskoristiti priliku malo da nas i prodam, da kažem da ćemo u narednom periodu imati brutalne goste, da ćemo mnoge zanimljive teme obraditi.
Tačno.
I da ljudi treba da zaprate, ako već ne tako prate je nas,
dva
jer
kanala,
mi smo vrlo zanimljivi realno i svašta pratimo i dnevno pišemo o svemu i svačemu što se dešava svuda oko nas, tako da i kad nema podcasta možda danas, ako nije izašao, eto, možete da vidite šta smo danas radili, gde smo bili, ispred kog suda smo kampovali, tako da realno tako zanimljivi je. Smo.
Jesmo, da. Naučite uz Nikolu da ovaj, ponekad
se kako smo se prodali, a?
Video? Da, lagano.
Dobro, znači rekli smo suštinu. Hvala vam puno što ste bili moji gosti danas, a vama, dragi slušalci, hvala što nas i dalje pratite. Pozdrav!